วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันอังคารที่15พฤศจิกายน2565ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณนิติการกำลังวันนำเสนอประเด็นข่าวสารน่าสนใจทั่วโลกครับในส่วนของหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ตำรวจรวบตัวมือปืนยิงมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายแล้วขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงร่วมหารือกว่า3ชั่วโมงรวมทั้งมีการนำประเด็นร้อนไต้หวันเข้าการหารือด้วยประธานาธิบดีเซนสกี้ของยูเครนเข้ารุดเยี่ยมทหารในเมืองเคอร์ซอนหลังจากยึดคืนมาจากรัสเซียได้และมอร์แกนสแตนลีย์คาดว่าสหรัฐจะรอดพ้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีหน้าแต่ยุโรปอาจหนีไม่พ้นส่วนในภาคธุรกิจ Amazon เตรียมปลดพนักงาน 10,000 ตำแหน่งในสัปดาห์นี้และ Elon Musk แต่เป็น Twitter บนเวที G20 ส่งท้ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับมาเพิ่มขึ้นทั่วโลกหลังคลี่คลายสถานการณ์การระบาดของวิกฤตโควิด-19 ติดตามหมดนี้ได้หลายประเด็นได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับครับคุณนิติการต้องมาดูหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ที่ตื่นมาก็เจอเรื่องของประเด็นการยิงที่มหาวิทยาลัยชื่อดังหนึ่งในสหรัฐนะครับที่มหาวิทยาลัยชื่อ University of Virginia ทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายแล้วก็บาดเจ็บ2รายนะครับโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงก่อนคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าในช่วงเที่ยงของวันจันทร์นะครับตามเวลาท้องถิ่นจิมไรอันประธานบริหารของมหาวิทยาลัยแห่งนี้เปิดเผยนะครับว่าตำรวจสามารถจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยไว้ได้แล้วซึ่งก็คือคริสโตเฟอร์ดาเนลโจนส์นักศึกษาวัย22ปีนะครับโดยไรอันกล่าวในแถลงการต่อนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียครับว่าเหตุยิงสังหารเกิดขึ้นเวลาประมาณ 22:30 นในคืนวันอาทิตย์ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองชาร์ลอตส์วิลล์รัฐเวอร์จิเนียนะครับขณะที่รถโดยสารที่มีนักศึกษาอยู่เต็มคันกำลังเข้าสู่ที่จอดหลังเดินทางกลับมาจากการทัศนศึกษาที่กรุงวอชิงตันครับหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยได้ส่งข้อความแจ้งเตือนนักศึกษาและพนักงานทุกคนให้อยู่แต่ในที่พักของตนระยะหนึ่งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและตามล่าหามือปืนครับโดยไรอันกล่าวในแถลงการณ์ด้วยว่ามหาวิทยาลัยได้ยกเลิกการเรียนการสอนทั้งหมดในวันจันทร์แล้วและระบุว่าข้อความฉบับนี้เป็นข้อความที่ไม่มีผู้บริหารคนใดอยากให้เกิดขึ้นและข้าพเจ้ารู้สึกสูญเสียอย่างสาหัสจากการที่เกิดความรุนแรงที่ได้มาเยือนมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียครับทีมลองโก้หัวหน้าทีมตรวจมหาวิทยาลัยเปิดเผยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตโดยมีเจตนาแต่ไม่ได้วางแผนก่อนล่วงหน้าหรือ second degree murder และข้อหาทั้งความผิดอาญาเกี่ยวกับการใช้ปืนพกแก่โจนส์นะครับซึ่งเคยมีชื่อเป็นนักฟุตบอลของมหาวิทยาลัยเมื่อปีคศ2018ก่อนจะถูกประเมินว่าเป็นภัยคุกคามต่อทีมเมื่อมีผู้แจ้งว่าโจนส์อ้างว่าตนมีปืนพกอยู่ในครอบครองแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่เคยออกมาทำการขู่ใดๆและเพื่อนร่วมห้องของเขาก็ไม่เคยเห็นปืนที่ว่านี้ก็ตามด้วยครับ
ค่ะมาที่การหารือสำคัญกันนะคะคุณนพรัตน์ซึ่งทั่วโลกจับตาประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวเมื่อวันจันทร์นะคะกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนว่าทั้งคู่ต่างมีความรับผิดชอบในการหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกันในฐานะประเทศมหาอำนาจนะคะโดยการหารือครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นระหว่างการประชุมสุดยอด G20 ที่บาหลีอินโดนีเซียนะคะท่ามกลางความคาดหวังว่ามหาอำนาจทั้งสองจะลดความตึงเครียดระหว่างกันและความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนในช่วงที่ผ่านมาก็เห็นว่ากำลังถึงจุดต่ำสุดในช่วงหลายทศวรรษนะคะก่อนการหารือแบบตัวต่อตัวของประธานาธิบดีไบเดนและประธานาธิบดีสีค่ะซึ่งเป็นการพบกันแบบซึ่งหน้าครั้งแรกตั้งแต่ไบเดนดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐทั้งคู่มีสีหน้ายิ้มแย้มนะคะจับมือทักทายกันอย่างอบอุ่นตามรายงานของรอยเตอร์โดยผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้นำจีนว่าดีใจอย่างมากที่ได้พบคุณพร้อมกับโอบตัวผู้นำจีนนะคะก่อนที่ทั้งสองจะเข้าหารือกันเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงเศษรอยเตอร์รายงานด้วยนะคะว่าประธานาธิบดีไบเดนและประธานาธิบดีสีนั้นไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโควิดถึงแม้ว่าผู้ร่วมเดินทางมาด้วยของแต่ละฝ่ายจะสวมหน้ากากป้องกันก็ตามนะคะในการตอบกลับไบเดนประธานาธิบดีของจีนก็บอกว่าความสัมพันธ์ของสหรัฐและจีนนั้นไม่เป็นไปตามที่ประชาคมโลกคาดหวังดังนั้นเราต้องเดินให้ถูกทางในความสัมพันธ์จีนสหรัฐเราจำเป็นต้องหาทิศทางที่ถูกต้องในการมีความสัมพันธ์ทวิภาคีจากนี้ต่อไปและยกระดับความสัมพันธ์นี้ด้วยเช่นกันนะคะเขายังเสริมด้วยว่าตนรอคอยที่จะทำงานร่วมกับไบเดนเพื่อนำความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้กลับมาสู่แนวทางที่ควรจะเป็นค่ะโดยรอยเตอร์รายงานนะคะว่าแม้ภาพก่อนการประชุมนั้นจะเป็นไปอย่างชื่นมื่นแต่ประธานาธิบดีไบเดนนำประเด็นร้อนหลายเรื่องเข้าหารือค่ะซึ่งรวมถึงจุดยืนของสหรัฐที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำเชิงบังคับ และแข็งกร้าวของจีนต่อไต้หวันนะคะนอกจากนั้นค่ะประธานาธิบดีไบเดนยังส่งสัญญาณต่อประธานาธิบดีสีด้วยว่าอเมริกาไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นในมณฑลซินเจียงและฮ่องกงรวมถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยรวมตลอดจนการปฏิบัติของจีนในด้านเศรษฐกิจที่ไม่เป็นไปตามกลไกตลาดค่ะคุณนพรัตน์
ครับหลังจากการประชุมนะครับประธานาธิบดีไบเดนก็ร่วมการแถลงข่าวและกล่าวว่าในฐานะผู้นำของประเทศในความเห็นของผมเรามีความรับผิดชอบร่วมกันที่จะแสดงให้เห็นว่าจีนและสหรัฐสามารถบริหารจัดการความแตกต่างของกันและกันได้และป้องกันไม่ให้การแข่งขันกลายเป็นความขัดแย้งรวมถึงหาทางทำงานร่วมกันในเรื่องที่เร่งด่วนของโลกครับ
And I want to make sure that every country abides by the international rules of the road and we discussed thatOne China policy has not changed. We oppose unilateral change in the status quo by either side, and we're committed to maintaining the peace and stability in the Taiwan Strait.
ผู้นำสหรัฐกล่าวนะครับว่าได้มีการทำความเข้าใจด้วยกันว่าทุกประเทศต้องปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศและมีการหารือด้วยว่าสหรัฐยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายจีนเดียวอยู่และสหรัฐคัดค้านการเปลี่ยนแปลงสถานภาพที่เป็นอยู่หรือ status quo โดยฝ่ายเดียวไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามนะครับและบอกว่าสหรัฐมุ่งมั่นที่จะรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันรวมทั้งมีการพูดถึงประเด็นที่จีนสหรัฐสามารถทำงานร่วมกันได้เพื่อแก้ไขปัญหาความท้าทายโลกที่แต่ละประเทศต่างมีบทบาทต้องช่วยกันนะครับทางประธานาธิบดีกล่าวด้วยว่ามีการหารือเรื่องการรุกรานของรัสเซียเข้าไปในยูเครนแล้วก็ยืนยันความเชื่อร่วมกันกับจีนเกี่ยวกับภัยคุกคามจากการใช้อาวุธนิวเคลียร์ว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถยอมรับได้นะครับในช่วงที่ผ่านมาความไม่ไว้วางใจโลกตะวันตกที่ประธานาธิบดีสีและประธานาธิบดีปูตินมีร่วมกันก็ทำให้จีนและรัสเซียมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับแม้ว่าประธานาธิบดีสีและประธานาธิบดีปูตินประกาศยืนยันความแน่นแฟ้นในความสัมพันธ์ไม่กี่วันก่อนที่รัสเซียจะบุกยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์แต่หลังจากนั้นนะครับจีนก็เดินเกมอย่างระมัดระวังโดยไม่ต้องการให้จีนถูกมาตรการลงโทษจากชาติตะวันตกนะครับท่าทีการระมัดระวังของจีนในเรื่องรัสเซียยังเกิดขึ้นที่การประชุมอาเซียนณกรุงพนมเปญของกัมพูชาด้วยนะครับโดยที่เวทีดังกล่าวนายกรัฐมนตรีจีนหลี่เค่อเฉียงย้ำว่าการใช้คำขู่เรื่องนิวเคลียร์เป็นการขาดความรับผิดชอบซึ่งรอยเตอร์รายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐรายหนึ่งว่านายกรัฐมนตรีหลี่แสดงความไม่สบายใจต่อวาทะของรัสเซียเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ด้วยโดยก่อนหน้านี้นะครับโลกตะวันตกกล่าวหารัสเซียว่าใช้คำขู่เรื่องนิวเคลียร์ในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับยูเครนอย่างไร้ความรับผิดชอบแต่รัสเซียตอบโต้ว่าฝ่ายโลกตะวันตกต่างหากที่ยั่วยุเรื่องอาวุธนิวเคลียร์โดยรัฐมนตรีเซอร์เกย์ลาฟรอฟของรัสเซียกล่าวนะครับว่าฝ่ายตะวันตกทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นกองทัพในความพยายามตีกรอบรัสเซียจีนที่มีผลประโยชน์ในภูมิภาคนี้เช่นกันนะครับสำหรับบทบาทของประธานาธิบดียูเครนวอลาดิเมียร์เซเลนสกี้ในการประชุม G20 ก็มีกำหนดแถลงการผ่านระบบวิดีโอออนไลน์ในวันอังคารด้วยครับ
คุณนพรัตน์ในช่วงเริ่มต้นของการประชุมสุดยอด G20 เนี่ยมีประเด็นขึ้นมานะเมื่อรอยเตอร์รายงานว่ามีเหตุการณ์สับสนโอลหม่านเกิดขึ้นเมื่อฝั่งรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟซึ่งมาประชุมแทนประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยใช้เสียงดังในการตำหนินักข่าวโลกตะวันตกเขาแสดงท่าทีเช่นนั้นหลังจากที่มีรายงานข่าวออกไปนะคะว่าเขาถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่บาหลีเนื่องจากมีอาการทางหัวใจซึ่งลาฟรอฟค่ะกล่าวพร้อมรอยยิ้มแกมประชดนะคะตามรายงานของรอยเตอร์ที่บอกว่านี่คือเกมแบบหนึ่งที่ไม่ใช่เรื่องใหม่ทางการเมืองและกล่าวต่อว่านักข่าวโลกตะวันตกควรซื่อสัตย์กับความจริงมากกว่านี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวด้วยนะคะว่ารายงานดังกล่าวนั้นเป็นข่าวปลอมค่ะพร้อมลงคลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่ารัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียนั้นกำลังอ่านเอกสารในชุดเสื้อยืดกางเกงขาสั้นอยู่นะคะอย่างไรก็ตามค่ะผู้ว่าการเขตบาหลีนะคะบอกกับรอยเตอร์ว่าลาฟรอฟเดินทางไปโรงพยาบาลที่บาหลีโดยใช้เวลาสั้นๆเพื่อเช็คสุขภาพและว่าสุขภาพของลาฟรอฟนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีส่วนเจ้าหน้าที่ของอินโดนีเซียรายอื่นๆนะคะก็ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นในประเด็นนี้ค่ะไปต่อกันที่ประเด็นยูเครนกันนะคะทางประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ก็เยี่ยมทหารในเมืองเคอร์ซอนนะคะที่เป็นอิสระจากการควบคุมของรัสเซียเมื่อไม่นานมานี้และได้กล่าวต่อทหารว่ายูเครนนั้นพร้อมที่จะเห็นสันติภาพและความสงบสุขของทุกส่วนในประเทศค่ะก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนะคะทหารรัสเซียถอนทัพออกจากเคอร์ซอนที่อยู่ทางตอนใต้ของยูเครนซึ่งการถอยทัพครั้งนี้ถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของรัสเซียตั้งแต่เกิดสงครามมาในเดือนกุมภาพันธ์นะคะด้านประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐซึ่งร่วมประชุม G20 อยู่ที่อินโดนีเซียนะคะมีถ้อยแถลงเกี่ยวกับยูเครนว่าเป็นชัยชนะครั้งสำคัญที่ยูเครนยึดเคอร์ซอนคืนมาได้เขาบอกว่าประเทศตะวันตกที่สนับสนุนยูเครนจะไม่ใช้วิธีบังคับให้เ ดความตกลงใดๆเกี่ยวกับยูเครนและกล่าวว่าจะไม่มีข้อตกลงใดๆที่เกิดขึ้นโดยปราศจากความยินยอมของยูเครนค่ะ
ครับขณะเดียวกันนะครับกระทรวงกลาโหมอังกฤษเปิดเผยว่าในฤดูหนาวที่จะมาถึงนี้สภาพการรบจะเปลี่ยนไปมากครับโดยน่าจะมีการโจมตีน้อยลงและทหารน่าจะขาดแรงจูงใจที่จะรบในยามค่ำคืนเพราะระยะเวลาที่เห็นแสงแดดต่อวันลดเหลือเพียงไม่ถึง9ชั่วโมงเทียบกับ 15-16 ชั่วโมงต่อวันณจุดสูงสุดของฤดูร้อนครับฝ่ายอังกฤษกล่าวด้วยว่าเครื่องมือที่เพิ่มศักยภาพในการมองเห็นตอนกลางคืนจะเป็นสิ่งที่มีค่าในปฏิบัติการทางทหารช่วงหน้าหนาวครับนอกจากนั้นอากาศที่หนาวต่ำกว่าจุดเยือกแข็งในเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์จะทำให้ฐานที่ขาดเครื่องนุ่งห่มและที่หลบหนาวที่เหมาะสมอยู่อย่างยากลำบากและอาจเจ็บป่วยด้วยและเมื่อวันที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวว่าสถานการณ์ในเคอร์ซอนยังเต็มไปด้วยอันตรายจากกับระเบิดและกล่าวว่ากองทัพรัสเซียก่อความโหดเหี้ยมและทิ้งมันไว้ข้างหลังเช่นเดียวกับในภูมิภาคอื่นๆของประเทศที่เขาบุกขึ้นมาได้ในเวลานี้นะครับเจ้าที่ยูเครนเริ่มทำการแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มและยารักษาโรคไปยังผู้อยู่ในเคอร์ซอนแล้วโดยมีประชาชนเข้าประมาณ3ใน4ของเมืองนี้นะครับที่อพยพออกจากเมืองไปจากทั้งหมดที่มีประมาณ 300,000 คนนะครับและในประเด็นที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์การรบในยูเครนนะครับสหรัฐประกาศในวันจันทร์ว่าจะดำเนินมาตรการลงโทษรอบใหม่ที่พุ่งเป้าไปยังห่วงโซ่ประทานทางทหารของรัสเซียซึ่งจะมีผลบังคับใช้ต่อบุคคล14คนและองค์กร28แห่งที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายระหว่างประเทศที่ช่วยจัดหาเทคโนโลยีต่างๆเพื่อสนับสนุนกรุงมอสโกในการรุกรานยูเครนครับกระทรวงการคลังสหรัฐยังได้ขึ้นชื่อสมาชิกในครอบครัวของสุไลมานเคริมอฟอภิมหาเศรษฐีผู้มีอำนาจทางเศรษฐกิจหรือโอลิการ์คของรัสเซียและผู้ที่เชื่อว่าทำงานเป็นผู้อำนวยความสะดวกด้านการเงินให้กับเครือข่ายของสุไลมานในรายชื่อผู้ที่ถูกลงโทษรอบล่าสุดนี้ด้วยนะครับโดยประธานาธิบดีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนระบุในแถลงการณ์ครับว่าสหรัฐจะเดินหน้ารบกวนห่วงโซ่อุปทานทางทหารของรัสเซียและลงโทษทางการเงินเป็นมูลค่าสูงต่อผู้ช่วยสนับสนุนประธานาธิบดีปูตินและผู้ที่ให้การสนับสนุนการใช้ความโหดร้ายของรัสเซียต่อประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่ผ่านมาทางกระทรวงการคลังสหรัฐดำเนินการลงโทษบริษัทอุตสาหกรรมทางทหารหลักๆของรัสเซียไปหลายแห่งแล้วขณะที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเองก็ได้ตัดการส่งออกส่วนประกอบสำคัญที่ทำในสหรัฐและห้ามการส่งออกของสินค้าโดยบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอุปกรณ์ทางทหารบางอย่างแล้วแต่ว่ารัสเซียก็ยังสามารถจัดหาโดรนจากอิหร่านมาใช้โจมตีเมืองต่างๆและโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของยูเครนได้ขณะที่องค์กรทางทหารและอุตสาหกรรมบางแห่งของอิหร่านนะครับก็เริ่มการเผชิญหน้าการลงโทษโดยสหรัฐไปแล้วเนื่องจากโครงการพัฒนานิวเคลียร์ของรัฐบาลกรุงเตหะรานครับ
ค่ะมาปิดท้ายช่วงแรกวันนี้นะคะกันด้วยสถานการณ์โควิดกันสักหน่อยไปดูกันที่จีนทางการท้องถิ่นในหลายเมืองของจีนนะคะเริ่มลดการบังคับการตรวจเชื้อโควิดในวันจันทร์หลังจากกรุงปักกิ่งผ่อนคลายมาตรการเข้มข้นในการควบคุมการระบาดบางรายการแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ค่ะทำให้เกิดความกังวลใจในบางชุมชนขึ้นแล้วนะคะตามรายงานของรอยเตอร์โดยเมืองทางตอนเหนือของจีนค่ะเมืองซื่อเจียจวงนะคะบางครอบครัวแสดงความกังวลว่าลูกหลานของตนอาจจะตกอยู่ในความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิดพอไปเข้าเรียนเลยแก้ตัวแทนว่าลูกหลานของตนนั้นมีอาการปวดฟันไม่ก็บอกว่าปวดหูนะคะเพื่อที่จะลาเรียนไปตามข้อมูลที่มีการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์หลังจากทางการจีนรายงานว่าจะยุติการทดสอบการติดเชื้อในเมืองในเร็ววันนี้ส่วนเมืองย่านจีค่ะทางตะวันออกเฉียงเหนือนะคะและเมืองเหอเฟยทางตะวันออกของประเทศก็มีรายงานด้วยว่าทางการท้องถิ่นประกาศเตรียมหยุดการตรวจหาการติดเชื้อตามชุมชนแล้วนะคะเมื่อวันศุกร์ค่ะคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนประกาศปรับเปลี่ยนมาตรการควบคุมโควิดครั้งใหญ่ที่สุดเพื่อจะลดแรงกระทบในชีวิตประจำวันของประชาชนแม้ว่ารัฐบาลกลางนั้นจะยังคงปฏิบัติตามนโยบายโควิดเป็นศูนย์อยู่ต่อไปก็ตามค่ะ
ครับนอกจากการลดจำนวนวันกักตัวแล้วนะครับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีนยังประกาศด้วยว่าผู้ที่มีประวัติใกล้ชิดกับคนที่อยู่ใกล้กับคนติดเชื้อไม่ต้องแยกตัวเฝ้ารออาการอีกต่อไปแต่ว่ายังมีโอกาสที่จะสั่งดำเนินการมาตรการล็อกดาวน์ต่อไปนะครับภายใต้การปรับเปลี่ยนนี้จำนวนวันที่ทางการบังคับให้ผู้ที่เข้าใกล้ผู้ป่วยและผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศที่ต้องฝักตัว เฝ้ารองดูอาการนะครับลดลง2วันเหลือ8วันนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนยินดีอย่างมากแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญไม่คาดว่าจีนจะทำการผ่อนคลายมาตรการต่างๆอย่างมีนัยยะสำคัญจนถึงช่วงเดือนมีนาคมหรือเดือนเมษายนของปีหน้าเป็นอย่างเร็วนะครับทั้งนี้การผ่อนคลายมาตรการต่างๆนี้เกิดขึ้นขณะที่เมืองสำคัญหลายแห่งเช่นกรุงปักกิ่งเมืองฉงชิ่งเมืองกวางโจวและเมืองเจิ้งโจวรายงานตัวเลขผู้ป่วยสูงสุดเป็นประวัติการณ์อยู่นะครับขณะที่ตัวเลขผู้ป่วยใหม่ที่เป็นการติดต่อภายในประเทศของจีนในวันจันทร์ก็ทำสถิติใหม่ที่ 16,072 คนเทียบกับตัวเลข 14,761 คนในวันอาทิตย์ด้วยครับใครทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับพักกันสักครู่แล้วมาติดตามประเด็นข่าวเศรษฐกิจกันต่อครับครับคุณนิติการจะยกพื้นที่คุณนิติการสรุปประเด็นข่าวเศรษฐกิจให้เราบ้างช่วงแรกเป็นเรื่องของเศรษฐกิจมหาภาพใช่ไหมครับ
ก็จะเป็นภาพที่ค่อนข้างอาจจะต้องใช้คำว่าอาจจะไม่สดใสนักเป็นการเตรียมการละกันเพราะว่าช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีบรรดานักวิเคราะห์หรือว่าสถาบันเศรษฐกิจต่างๆก็จะออกมาคาดการเศรษฐกิจในปลายปีแล้วก็ช่วงปีหน้ากันนะคะซึ่งล่าสุดก็คือ Morgan Stanley นะคะนักวิเคราะห์จากบริษัทการเงินยักษ์ใหญ่ก็ออกมาเปิดเผยรายงานทิศทางเศรษฐกิจโลกบอกว่าปีนี้ก็คือเศรษฐกิจเนี่ยจะโต 2.2% นะคะขออภัยปีหน้านะคะเศรษฐกิจจะโต 2.2% ต่ำกว่าประมาณการของทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ซึ่งตั้งเป้าว่าจะเติบโต 2.7% นะคะเศรษฐกิจอังกฤษและประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโรหรือกลุ่มยูโรโซนก็มีแนวโน้มที่จะดิ่งเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีหน้าขณะที่สหรัฐค่ะอาจจะรอดพ้นจากภาวะดังกล่าวแบบบุดวิดนะคะอันเป็นผลมาจากตลาดแรงงานที่ยังแข็งแกร่งอยู่ในสหรัฐนะคะโดยในรายงานที่เปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์นะคะระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นอาจรอดพ้นภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ในปี2023แต่ว่าการดำเนินนโยบายการเงินของระบบธนาคารกลางสหรัฐเพื่อที่จะแก้ปัญหาเงินเฟ้อจะทำให้เศรษฐกิจนั้นลดความร้อนแรงลงจากตลาดแรงงานที่ชะลอตัวและอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นแล้วบอกด้วยนะคะว่าเศรษฐกิจอเมริกันน่าจะขยายตัวที่ 0.5% ในปีหน้าทีนี้อีกด้านนึงมาดูเศรษฐกิจจีนทาง Morgan Stanley ก็บอกว่าจะกลับมาฟื้นตัวเช่นเดียวกับกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในฝั่งเอเชียค่ะโดยคาดว่าเศรษฐกิจจีนน่าจะเติบโต 5% ในปีหน้าแซงหน้าอัตราเฉลี่ยของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในภูมิภาคที่คาดว่าจะโตได้ 3.7% และปีหน้าก็จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาที่ตกอยู่หรือเข้าใกล้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยขณะที่กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ก็จะฟื้นตัวพอประมาณนะคะนั่นก็เป็นทิศทางของทาง Morgan Stanley นะคะอีกด้านหนึ่งกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันโอเปกก็ออกมาปรับคาดการความต้องการน้ำมันในปีนี้และปีหน้าเหมือนกันและมุมคิดก็คือประเด็นความท้าทายทางเศรษฐกิจที่จะถาโถมเข้ามานะคะในปีหน้าโอเปกเนี่ยบอกว่าความต้องการน้ำมันในปีนี้นะคะจะเพิ่มขึ้น 2,550,000 บาร์เรลต่อวันหรือประมาณ 2.6% ซึ่งลดลงกว่าคาดการณ์ราว 100,000 บาร์เรลต่อวันจากประมาณการครั้งก่อนโดยบอกว่าเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนอย่างมีนัยสำคัญและความท้าทายที่เพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะคะโอเปกบอกว่าความเสี่ยงต่างๆที่มีก็เป็นทั้งเรื่องเงินเฟ้อการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางทั่วโลกระดับหนี้สาธารณะที่สูงในหลายภูมิภาคตลาดแรงงานก็ตึงตัวอีกแล้วก็ปัญหาห่วงโซ่อุปทานก็ยังเรื้อรังส่วนในปีหน้านะคะความต้องการน้ำมันจะเพิ่มขึ้นเป็น 2,240,000 บาร์เรลต่อวันลดลงจากประมาณการครั้งก่อนอีกเช่นกันแต่ที่น่าสนใจก็คือรายงานล่าสุดในปรับลดคาดการความต้องการน้ำมันโลกเป็นครั้งที่5แล้วในปีนี้และมีขึ้นก่อนการประชุม OPEC Plus นะคะในวันที่4ธันวาคมนี้ซึ่งในครั้งที่ผ่านมาเพิ่งจะปรับลดเป้าหมายการผลิตน้ำมันไปเองก็น่าติดตามกันอยู่นะคะในประเด็นนี
้ครับแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของแต่ละบริษัทที่น่าสนใจซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นชื่อที่เรารายงานแทบทุกวันนะฮะ
ค่ะก็มีทั้ง Amazon และเรื่องราวของ Elon Musk ที่รายงานกันตลอดแต่ไปที่ Amazon ก่อนนี่เรื่องนี้เรื่องใหญ่เพราะว่าเขาประกาศแผนปลดพนักงาน 10,000 ตำแหน่งนะคะทั้งฝ่ายสำนักงานแล้วก็ธุรกิจด้านเทคโนโลยีโดยเขาตั้งเป้าว่าเร็วสุดในสัปดาห์นี้จะได้เห็นการปลดพนักงานกันรอยเตอร์อ้างรายงานของ The New York Times นะคะที่อ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้บอกว่าการปลดพนักงานเนี่ยจะเน้นฝ่ายที่ดูแลผลิตภัณฑ์ของ Amazon ก็คือระบบผู้ช่วยอัจฉริยะ Alexa ฝ่ายค้าปลีกแล้วก็ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์แต่ตัวเลขที่จะปลดเนี่ยยังไม่ระบุชัดเจนแน่นอนฝ่ายดูแลระบบผู้ช่วยอัจฉริยะ Alexa เนี่ยเขาบอกว่าเผยตัวเลขการขาดทุนไปนี่มากกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ Amazon ก็เลยมองว่าการปรับลดการจ้างงานในแผนกนี้เนี่ยจะเปิดทางให้ พิ่มศักยภาพใหม่ๆในระหว่างที่ลูกค้า Amazon ก็บอกว่าใช้อุปกรณ์เหล่านี้เพียงไม่กี่ฟังก์ชันเองเท่านั้นก็อยากจะมุ่งไปพัฒนาส่วนอื่นๆแต่ว่า Amazon ก็ยังไม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางรอยเตอร์ในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้นะคะแต่ The New York Times ก็บอกว่าการปลดพนักงานของ Amazon ครั้งนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3% ในฝ่ายสำนักงานแล้วยังระงับการจ้างงานในส่วนนี้ไปอีกในระยะ 2-3 เดือนข้างหน้าแต่ก็เริ่มเห็นสัญญาณที่ชัดเจนนะว่าบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เนี่ยเริ่มมีการปรับลดพนักงานกันแบบว่าเห็นได้ชัดเพราะก่อนหน้านี้ก็มี Meta แล้วก็มีล่าสุดก็คืออย่างกรณีของ Twitter แล้วก็บริษัท Snap ด้วยเช่นกันนะคะ
ครับ
ส่งท้ายด้วยเรื่องราวข่าวธุรกิจวันนี้ Elon Muskก็มีประเด็นกันอีกแล้วเขาไปขึ้นกล่าวผ่านออนไลน์ในเวทีคู่ขนานด้านเศรษฐกิจนะคะ B20 Business Forum ก่อนการประชุม G20 ที่อินโดนีเซียนะคะเขาถูกถามว่าผู้ที่จะกลายเป็นอีลอนมัสก์แห่งภาคพื้นตะวันออกเนี่ยต้องสนใจเรื่องอะไร
อ
ีลอนมัสก์ก็พูดประมาณว่าโปรดระวังในสิ่งที่หวังไว้ว่ามันจะเป็นจริงนะเขาบอกว่าเขาไม่แน่ใจนะว่ามีคนอยากจะเป็นเขามากแค่ไหนอยากจะเป็นแต่เขามองว่าพวกเขาอยากจะเป็นในสิ่งที่พวกเขาคิดว่าผมเป็นซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่เหมือนกันและยังบอกว่าสิ่งที่ผมเฝ้าเคี่ยวเข็นตัวเองอย่างหนักก็คือเพื่อให้ตัวเองนั้นก้าวไปอีกขั้นนะคะก็คือจะพูดคร่าวๆก็คือเป็นอีลอนมัสก์นั้นไม่ง่ายนั่นเองทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าอีลอนมัสก์จะเดินทางไปอินโดนีเซียเพื่อประชุมครั้งนี้ด้วยตัวเองแต่ก็บอกว่าภารกิจยุ่งเพราะว่ารายสัปดาห์นี้ต้องไปขึ้นศาลนะคะแต่ว่าในหมวกของมัสก์ก็ยังเป็นผู้บริหารเทสลาอยู่ก็มีประเด็นที่ถามว่าเอ๊ะจะมีการผลิตรถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในราคาย่อมเยาไหมเขาก็บอกว่าสนใจนะแล้วก็คิดว่าควรจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วประเด็นที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือTwitter ซึ่งมัสก์ก็บอกว่าภาระงานเนี่ยยุ่งมากงานล้นมือนะแล้วก็ยังมีแผนต่างๆที่จะพูดถึงแต่ก็ทิ้งท้ายไว้เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ Twitter ใต้ปีกของมัสก์ไว้ว่าไม่มีทางที่จะทำให้ทุกคนพอใจได้หรอกนี่คือสิ่งที่แท้จริงแน่นอนค่ะ
ครับก็เป็นข่าวทุกวันเราจะตามกันดูนะครับว่าจะมีทิศทางอะไรเกี่ยวกับสภาพธุรกิจมาฝากกันนะครับแต่ที่แน่ๆครับวันนี้สำหรับผู้ที่ลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐก็คงจะเสียใจกันหน่อยนะครับแดงยกแผงเลยครับดาวโจนส์ลดลง211จุดหรือ 0.6% ก่อนจะปิดที่ 33,536 จุด S&P ร่วง 0.89% ที่ 3,957 จุด Nasdaq ลงหนักสุดครับ127จุดหรือ 1.1% ที่ 11,196 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.31% ครับที่ 1,774 ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนซ์ครับทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราครั้งได้ทางเว็บไซต์ va.thai.com และติดตามเราผ่าน Facebook Instagram Twitter YouTube รวมทั้ง Spotify VA Thai ได้ตลอดเวลานะครับส่งท้ายในวันนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกเริ่มกลับมาเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายความสนใจอีกครั้งครับหลังการระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลงและทำให้ปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิโลกปรับขึ้นกลับมามีบทบาทอีกครั้งคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลย์ชัยมีรายละเอียดเรื่องนี้จาก AP มานำเสนอส่งท้ายครับ
ครับเมื่อกลางเดือนตุลาคมสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือว่า IEA ออกมาคาดการณ์ว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจะเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งในปีนี้แต่จะน้อยกว่าในปี2021เป็นอย่างมากเนื่องจากการเติบโตของพลังงานหมุนเวียนและการเพิ่มขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้าหลังจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่เกิดจากการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสในปี2020ปีที่แล้วการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนปรับเพิ่มขึ้นอย่างมากสำนักงาน IEA ที่ตั้งอยู่ในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเปิดเผยว่าในปี2021มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงน้ำมันและถ่านหินในปริมาณราว 33.5 พันล้านตันและในปี2022ตัวเลขดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกือบ 1% หรือคิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ราว300ล้านเมตริกตันIEA ให้ความเห็นนะครับว่าตัวเลขการเพิ่มขึ้นในปีนี้เป็นผลมาจากการผลิตไฟฟ้าและภาคการบินเนื่องจากการเดินทางโดยเครื่องบินกำลังฟื้นตัวอันเป็นผลมาจากการระบาดของโควิดที่ลดลงในขณะที่ก๊าซคาร์บอนจากการใช้งานถ่านหินเพิ่มขึ้น 2% เพราะประเทศที่เคยนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียก่อนหน้านี้จำเป็นต้องหันไปพึ่งพาแหล่งพลังงานอื่นการขยายตัวของพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมยังคงเดินหน้าต่อไปและเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ในปี2022ขณะเดียวกันปริมาณการใช้งานน้ำมันก็ปรับเพิ่มขึ้นจากการที่ผู้คนเริ่มออกมาเดินทางไปทำงานและมีการเดินทางทางอากาศเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการผ่อนคลายข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการระบาดใหญ่ของโควิด-19 อย่างไรก็ดี IEA ให้ข้อมูลว่าการเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั่วโลกในปีนี้น่าจะมีปริมาณที่สูงกว่าที่มีการประเมินไว้อย่างมากในระดับกว่า3เท่าไปแตะที่ 1,000 ล้านตันถ้าไม่ใช่เพราะมีการใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและรถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าอย่างกว้างขวางทั่วโลกทั้งนี้โลกเราต้องเร่งในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆอย่างหนักในช่วงทศวรรษที่จะมาถึงเพื่อควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้ปรับขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสตามเป้าหมายของความตกลงปารีสปี2015โดยนักวิทยาศาสตร์กล่าวนะครับว่าในเวลานี้การจะควบคุมการปรับขึ้นของอุณหภูมิให้อยู่ในเป้าหมายข้างต้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากขึ้นเรื่อยๆเพราะปัจจุบันอุณหภูมิของโลกปรับขึ้นมาแล้วประมาณ 1.2 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรมทำให้เหลือช่องว่างความต่างของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อกลางเดือนตุลาคมรายงานที่ตีพิมพ์โดยสถาบัน World Resources Institute หรือว่า WRI ที่ทำหน้าที่เป็นคลังสมองด้านสิ่งแวดล้อมพบว่าแผนงานของประเทศต่างๆในการลดการปล่อยก๊าซนั้นจะส่งผลให้มีการลดลงเพียง 7% ในปี2030เมื่อเทียบกับระดับที่บันทึกได้ในปี2019โดยสถาบัน WRI ชี้นะครับว่าประเทศต่างๆนั้นต้องปรับลดการปล่อยก๊าซในช่วงเวลาดังกล่าวให้ได้มากถึง 43% เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายความตกลงปารีสด้วยเหตุนี้การยกระดับความพยายามของนานาชาติในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจึงเป็นหนึ่งในหัวข้อการหารือในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่27หรือว่า COP27 ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศอียิปต์ในเดือนพฤศจิกายนผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington
Voice of America Washington
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรรัตน
์สวัสดีครับได้ยินไหมครับระหว่างรอคุณธีรัตน์นะครับก็ช่วงนี้เราต้องติดตามดูการประชุม G20 ต่อไปนะฮะว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรการพบปะของสองผู้นำนี้เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินยังไม่ได้มีการทำออนไลน์มีตติ้งมานะฮะว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่ว่าอเจนดาที่จะเกิดขึ้นในวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นก็คือทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ก็จะมีการพูดผ่านทางวิดีโอออนไลน์ด้วยนะคะในวันอังคารก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าติดตาม
เพราะแกเป็นสมาชิก G20 ได้รับเชิญมาทุกเวทีในช่วงนี้เลยนะฮะดูว่าแกจะพูดอะไรบ้าง
ค่ะ
ฮัลโหลเหมือนได้ยินเสียงคุณธีรัตน์แวบๆไหมครับ
สวัสดีค่ะคุณธีรรัตน
์ยังไม่เห็นแวบๆอาจจะมีปัญหาเรื่องสัญญาณข้ามประเทศกันนิดหน่อยนะครับ
ส่วนอีกประเด็นที่น่าสนใจนะคะก็คือเรื่องอย่างที่คุยกันเรื่องของการปลดพนักงานที่บอกว่าเป็นคลื่นกระแสของการปลดพนักงานในสาย IT นะคะที่เริ่มที่จะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นเนี่ยที่บอกไปเริ่มมาจากบริษัท Twitter เสร็จแล้วก็บริษัท Snap ก็คือเจ้าของ Snapchat และหลังจากนั้นก็เป็นกรณีของบริษัท Meta ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Facebook ก็ปลดพนักงานในเราเริ่มเห็นตัวเลขที่มันใหญ่ขึ้นจากหลักหลายพันก็กลายมาเป็นหลักหมื่นซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็การวิเคราะห์ต่างๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปเป็นไปในทิศทางที่บอกว่าเอ๊ะการปลดพนักงานในช่วงนี้เนี่ยมันมาจากช่วงโควิด-19ซึ่งมีการจ้างพนักงานในธุรกิจ IT ในสัดส่วนที่สูงเพราะว่าคนเนี่ยทำงาน work from home กันมากคนในตำแหน่ง IT ที่สามารถทำงานจากบ้านได้ก็เป็นทางเลือกให้คนที่เข้าไปทำงานในสายงานนี้มีมากขึ้น
ก็คงเป็นช่วงการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การทำธุรกิจนะฮะว่ามันที่ผ่านมามันผิดพลาดอย่างที่ในข่าววันนี้คือทาง Amazon บอกว่าในส่วนของ Alexa ไม่เวิร์ก
ซึ่
งก็แอบนิยมว่าเราก็ใช้กันไม่รู้คุณธีรการใช้ป่ะนะผมก็ใช้นานๆได้คุยกับ Alexa ที
อ๋อ
บางทีก็ Alexa แอบมาคุยด้วยก็งง
อันนี้ก็คือคุณนพรัตน์เป็นหนึ่งในผู้บริโภคก็คือประมาณว่าดิฉันใช้ฟังก์ชันไม่ได้มากมายเพราะฉะนั้นเขาก็เหมือนกับมองตลาดขาดแล้วว่าตอนนี้เนี่ยผู้ใช้ไม่ได้ใช้แบบอย่าง heavily use หรือว่าเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆอะไรที่จะต้องใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากอยากจะใช้เป็น end user ที่ใช้งานง่ายใช้งานสะดวกก็เลยอยากที่จะปรับเปลี่ยนแล้วพูดถึงการขาดทุนในระดับปฏิบัติการในหลัก 5,000 ล้านก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะแล้วพูดถึงภาพอนาคตของการช้อปปิ้งส่งท้ายปี Amazon เขาเกริ่นไปด้วยนะเตือนว่าอาจจะไม่ดีเพราะว่า ภาวะเงินเฟ้อไงคนก็ไม่อยากจะใช้เงินมากขึ้น
แต่เรารอใช้อยู่ไม่ใ
ช่ภาคธุรกิจอันนั้นก็แล้วแต่เราอาจจะส่วนกระแสก็ได้นะคะ
ก็คงเป็นเดี๋ยวถ้ามีข่าวแวบมามีโปรอะไรก็นำมาแจกกันนะฮะมาแบ่งปันกันให้ทุกคนได้แอบใช้เงินกันบ้างนะฮะช่วงนี้การช้อปปิ้งออนไลน์ก็ยังเป็นสิ่งน่าสนใจอยู่นะครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่